Тоді скандал постаралися притишити. Цього тижня спалахнув новий. Преса повідомила, що на початку місяця міністр оборони примусив подати в відставку низку чільних офіцерів Генерального штабу, за деякими даними, до 30 осіб. Військовий експерт грузинського тижневика Квіріс Палітра, Палітра тижня, Іраклі Аладашвілі стверджує, що міністр змусив генералів написати рапорти про звільнення, бо звинуватив їх у таємній розбудові своїх політичних платформ і політичному інтригуванні. За грузинським законодавством військовим заборонено брати участь у будь-якій політичній діяльності. Якщо ці дані підтвердяться, це буде вже друга хвиля кадрових змін у Генштабі від минулого серпня. На думку експертів, які б не були мотиви цих змін, вони шкодять процесові реформ. Про кадрові проблеми говорив днями і колишній військовий омбудсман Грузії Іраклі Сесіашвілі, який нині працює в неурядовій організації «Справедливість і свобода», що спостерігає за подіями в армії. У 2004 року тільки з Міністерства оборони було звільнено понад 800 осіб. За цей самий час узяли на працю 600 осіб, але жоден із них не був із посеред звільнених. Це ознака нестабільності. І це ще не все. Декого з цих нових працівників звільнили вже за 3 місяці, перш ніж вони встигли призвичаїтися до нової праці. Цього тижня, з нагоди першого року президента Саакашвілі на посаді, «Справедливість і свобода» оприлюднила звіт про становище в Збройних силах. Організація стверджує, що чіткої стратегії реформ, які наблизили б Грузію до НАТО, досі не існує. Кошти витрачаються неефективно, а політичне керівництво й далі чинить на армію надмірний вплив. На думку ж військового експерта Іраклі Аладашвілі, доки міністр оборони, тобто політичний діяч, втручатиметься в суто організаційні справи, справжніх реформ в армії бути не може. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо огляд міжнародних новин у світі в новинах. У Великій Британії знову дебатуються заходи для протидії підозрюваним терористам. 9 підозрюваних терористів, іноземних громадян, досі перебувають у в'язниці без рішення суду. Проте недавно найвищий суд країни постановив, що їх слід або судити, або відпустити. Британський уряд, однак, каже, що звільняти їх небезпечно і пропонує, як альтернативу, домашній арешт. Проте опозиційні партії і правозахисники категорично виступають проти. Олекса Семенченко із Лондона з подробицями.
Провідник найбільшої британської опозиційної консервативної партії Майкл Гавард заявив прем'єр-міністрові Великої Британії Тоні Блеру у перебігу недавніх парламентських дебатів, що уряд зобов'язаний захищати засадничі свободи, навіть якщо йдеться про загрозу тероризму. Звичайно, ми мусимо боротися проти тероризму, але ми також маємо бути пильні в обороні наших свобод. Надзвичайно важливо, аби, роблячи усе необхідне для захисту життя, ми не випустили з поля зору потребу захистити і наш спосіб життя, зазначив Майкл Гавард. А лідер іншої великої опозиційної партії, ліберально-демократичної, Чарльз Кеннеді, сказав наступне. Засадничим обов'язком уряду є захист громадян. Проблема в тому, щоб, захищаючи громадян, уряд також мусить стояти на сторожі їхніх засадничих громадянських прав. Демонструючи повагу до точки зору лідерів опозиційних партій, Тоні Блер зустрівся з ними у п'ятницю. Це сталося, незважаючи на їхні попередження, що вони не змінять своєї думки. Заперечення пропозиції уряду щодо домашнього арешту надходить також від поліції, розвідки і фахівців з тероризму. Зокрема, фахівець тероризму Пол Вілкінсон каже, якщо ви хочете запровадити такий крайній захід, а я його не підтримую, то слід вести постійне стеження, щоб арешт був постійним і виконувався належним чином. Це означає постійний нагляд, який сили безпеки і поліція не дуже можуть собі дозволити. Фахівці також вважають, що місце домашнього арешту може стати центром притяжіння для симпатиків терористів. Проте, чи існує альтернатива? Деякі опоненти домашнього арешту пропонують прослуховувати телефонні розмови підозрюваних. Зібрані таким чином докази відтак можна застосувати для арешту і, якщо треба, суду. Але цей шлях вимагав би зміни британських законів, бо нині закон забороняє використовувати записи телефонних розмов як доказ у суді – Крім того, уряд каже, що прослуховування теж було б наступом на громадянські свободи, а отже цей захід не кращий за домашній арешт. Очікується, що дебати щодо цього будуть дедалі напруженішими. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз у світі в новинах Галина Трохова з короткими новинами. Прошу.
Віктора Ющенка отруїли, 100% переконані слідчі Генпрокуратури, заявив сьогодні Святослав Піскун. Уряд України перегляне приватизацію 30-40 найбільших підприємств, заявив сьогодні французькому агентству «Франс Прес» Віктор Ющенко. Україна не ставитиме питання про перегляд термінів перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації, заявляє міністр оборони Анатолій Гриценко. Депутата з СДПУО Олександра Царенка звільнили з посади ректора Сумського національного аграрного університету. Сьогодні востаннє в ефір виходить громадське радіо. У Багдаді сьогодні пролунали 4 вибухи, загинули за останніми даними щонайменше 17 осіб, за іншими 30 десятки поранені.
Це була Галина Трохова з короткими новинами, а зараз я запитаю Зиновія Фриса, який сьогодні вестиме вечірню «Свободу», про що йтиметься, Зиновію, і хто будуть гості?
Людмило, тема нашого випуску сьогодні – письменники про драматургію нових українських реалій. Нашими гостями будуть двоє письменників – Дмитро Павличко, він і письменник, і дипломат, і політик, і другий письменник – Василь Шкляр, лауреат багатьох літературних премій, в тому числі міжнародних.
А зараз до інших подій в Україні. У Львові відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, нацменшин та національних відносин. Мова йшла про статус депортованих для півмільйона українців, які в 1944-47 роках та в 51-му були насильно виселені зі своїх етнічних земель у Польщі на території України. 9 вересня 44-го року голова Раднаркому Микита Хрущов та голова Польського Комітету національного визволення Едвард Особок-Моравський підписали угоду про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громад з території УРСР. Хоча в угоді зазначалося про добровільну евакуацію, але з самого початку вона здійснювалася із грубими порушеннями. Галина Терещук зі Львова з подробицями.
До 1944 року в українському селі Климківці, Краківське воєводство, Польща, було 120 дворів, українська церква та школа. Родина Шимончиків мала великий будинок, 10 гектарів землі, 5 гектарів лісу, пару коней, молотарку і чимало худоби. У 1946-му усіх українців примусово виселили. Усе майно залишилося у Польщі, а в домівки українців в Климківцях поселили поляків. Їх з України переселили близько 800 тисяч. На відміну від польського уряду, український не компенсував своїм громадянам нічого, як це передбачалося угодою. Дмитро Шимончик розповів, що спершу його сім'я поселилася в прикордонному селі з думкою повернутися додому.
Ви знаєте, пережити таке, допустимо, такого приміщення, таких хати, може, трохи не так було. Тому і прийти на таке, вибачте на слово, таке дядовство, то можна було з розумом вступити. Навіть ніхто не вибачився перед нами, що нам зробили кривду або що. Ніхто. Польська сторона навіть абсолютно.
Новий український уряд має вибачитися перед депортованими українцями за вчинки тоталітарного уряду. Але аж ніяк не польська сторона, вважає голова Комітету з питань прав людини, нацменшин і національних відносин Геннадій Удовенко.
А матеріально треба платити? Треба визначити суму компенсації. І це не малі гроші.
Комітет уже висунув 2 законопроекти, але жоден не підтриманий парламентом. У них передбачено моральну і матеріальну компенсацію для тих, кого примусово переселили з українських земель у Польщі або їхнім дітям. Мова йде в середньому, що кожній сім'ї мали б відшкодувати до 25 тисяч доларів. Хоча зрозуміло, що таких коштів уряд сьогодні не знайде. Однак надати статус депортованих насильно переселеним українцям, як у 1944-47, так і 1951 роках, парламент зобов'язаний, каже Геннадій Удовенко. А відтак люди, яких держава образила і обікрала, мають отримувати відповідні пільги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І закінчимо ми сьогоднішню програму «Світ» у новинах музичною темою. Українська помаранчева революція дала натхнення багатьом людям також у Польщі. Не лише політикам і громадським діячам, експертам і публіцистам, але і митцям. Ще на початку січня група польських виконавців хіп-хопу записала польську версію пісні «Разом нас багато» івано-франківського гурту «Гринджоли». Цю пісню відразу взяли до свого репертуару кілька польських радіостанцій.
Бо разом нас багато, додолає нам одваги, і нас не подолати, бо не дачі нам ради.
Так, польською мовою «Разом нас багато», однак справжня кар'єра цього твору тільки розпочинається. Про це і з головним ініціатором появи пісні на польському музичному ринку Робертом Лещинським розмовляв наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів. Послухаємо.
Роберт Ліщинський, молодий, але вже відомий у Польщі музичний критик, був одним з натхненників та організаторів запису польської версії пісні «Разом нас багато», яку більшість польських телеглядачів чули в оригінальній версії завдяки новинному телеканалові ТВН-24. Завдяки такій популярності української пісні Робертові, як він сказав Радіо Свобода, вдалося заохотити до участі у цьому проєкті найвідоміших польських виконавців музики хіп-хоп.
Награні брало удіал 7 осіб. Цей зеспіл Астетохолікс.
У записі брало участь 7 осіб. Це, зокрема, члени гуртів Астетохолік, Дуже, П, Мезо і Оваль. Всі ці артисти є на польських рейтингах шлягерів, видають бестселерні платівки і дуже-дуже популярні. Незважаючи на те, що хіп-хоп не є найулюбленішою музикою широкої польської аудиторії, ця пісня потрапила одразу до ефіру кількох популярних радіостанцій. Про неї згадала так звана респектабельна преса і центральне телебачення. Таке зацікавлення викликало здивування і серед самих виконавців та організаторів цього польсько-українського музичного проєкту, говорить Роберт Лещинський.
В засаді реакція на цьому творі є така, що ніхто не
сподівався. Реакція є така, що ніхто не сподівався аж таких добрих відгуків, бо фантастично відреагували мас-медіа, котрі не мають нічого спільного з хіп-хопом. Розголос у засобах масової інформації приніс нові ефекти. На одній з телестудій у Познані уже відзнято відеокліп на цю пісню, а її виконавцями, як українськими, так і польськими, починають цікавитися престижні музичні фестивалі у Польщі, говорить Роберт Лещинський.
Організатори фестивалю в Ополі хочуть конечно цей твір показати.
Організатори фестивалю у місті Ополі хочуть обов'язково представити цей твір і в українській, і в польській версіях. Отже, я маю надію, що незабаром хлопці з гурту «Гринджоли» приїдуть до Польщі для перших інтерв'ю і виступів. З того, що я знаю, то вже зараз планується 6 чи 7 таких виступів. Я не говорю тут про концертне турне, а про 6-7 окремих приїздів до Польщі.
Незалежних просто приїздах зеспілу до Польщі.
На виступ гурту «Гринджоли» у Польщі з нетерпінням чекають також українці, що мешкають у цій країні і котрі воліють слухати «Разом нас багато» в оригінальній версії. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Нас не поконати, разом нас багато, нас не подолати.
І це всі новини у п'ятницю у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. «Разом нас багато» співають польською мовою, а ви залишайтеся з нами, шановні слухачі. Програми «Української свободи» тривають, на черзі сюжети.
Чи мікрофонах, не мислю о мільйонах, я мислю о тим, чого ще можна доконати. Єсть, не мушу тут заробити, тіле, що комарх, натомість хто рятувати життя, як монар. Ти на салонах, діло свят на сцемпи, те дзвінки будзо ленки у Лукашенки. Білорусь, бądźcie наступні спіри. Вкрутце ще скончу вам діоксини і тіри.
Бо разом нас багато, додолає нам одваги, і нас не подолати, бо не дачі нам ради. Віз, нас не подолати, бо не дачі нам ради.
Разом нас багато,
єсть нас вілю,
нас не подолати.
Нас не поконати,
разом нас багато,
єсть нас вілю,
нас не подолати.
Нас не поконати, На хвилях свободи сюжети «Світ культури і культура світу». Вітаю вас, дорогі слухачі. З вами автор і ведуча Надія Степула.
Політичні мотиви є, але вони не є самодостатніми. Вони є як деталі, як тло, на якому розвиваються більш екзистенційні теми.
Так означила Наталка Білоцерківець головний контур змісту нової книги своїх поезій. Про збірку вибраного «Готель Централь» у сюжеті з Наталкою Білоцерківець від Віталія Пономарьова.
Пані Наталко, мені здається, що одним із провідних сюжетів «Готелю Централь» є ці слова ваші «100 років юності, а далі все пустеля». Отже, скільки б ми ще не прожили років у цьому житті, все одно завжди залишатиметься вічне місто над вічною рікою, а в ньому університет з тополями біля червоного і жовтого корпусів, а в ньому ми студентами, а в ньому пісні «Бітлз» і все інше.
Мені багато хто говорить, що я занадто ностальгую за молодістю, що я якось занадто переживаю цю тему. Але я справді думаю, що молодість – це, мабуть, цей час найбільш виражається сутність людини. І тут не йдеться тільки там про студентську, скажімо, молодість, а просто про молодість як про певний віковий етап, коли людина найкраща.
І може звідти ця постать у червоній сукні, яка ходить готелем «Сент».
Це образ душі.
Це душа, може це муза?
Ні, я думаю, що це, як у мене воно складалося, це образ душі, тому що душа, в принципі, завжди юна і завжди молода.
І саме до неї звертається не раз героїня, просить не зникай.
Якоюсь мірою.
Ще один сюжет цієї книги – таємниця.
Ну, тут, власне, йдеться про таємницю існування, таємницю життя. І в першій частині моєї книжки є така важлива тема смерті. Тобто смерті як продовження життя чи як перетворення життя. Я багато над цим думала, може тому, що за останні роки кілька близьких мені людей померли, деякі з них передчасно. І я про це багато думала, куди, власне, переходить ця енергія людини, енергія її душі. Хочеться думати, що вона не зникає. От, власне, в цьому, мабуть, таємниця, куди зникає людське життя.
І, мабуть, приходить усвідомлення, яке зустрічається у цьому рефрені, радіфі, не бійся.
Так, так.
Те, що мені особисто нагадує Рабіндраната Тагора, який писав «не бійся, не бійся, не бійся нічого».
Це християнський мотив, крім всього іншого, але це справді «не бійся зникнення, не бійся смерті». Це мотив також Гесе, зокрема старого Гесе. І я себе переконую, може, свого читача, що не треба нічого боятися.
Цій книжці все менше. Не те, що на політичні теми вірші, а на теми сьогодення.
Я б не сказала, що в мене поменше політичних мотивів, може вони просто входять як деталі в більш широку структуру. Якраз в цих нових моїх віршах є алюзії до сьогоднішнього життя, це і вірш «Лютий» про смерть Гонгадзе, і «Смерть у повітрі» – це трагедія в Скнилові, і навіть поема, яку я сама дуже люблю, «Джаз», яка також говорить про те, що перейшло наше покоління, і покоління трохи старше за нас за останні, скажімо, 20 років. Тобто ці політичні мотиви є, але вони не є самодостатніми, вони є як деталі, як тло, на якому розвиваються, скажімо, більш екзистенційні теми.
У цій книжці вже не зустріти цих висловів про шаровари золоті, а тим не менш є калина.
Ні, там є і про шаровари золоті також, тому що є цей вірш, адже з «Готель Централь» це вибрані твори. Туди входять також вірші з трьох моїх попередніх книжок, і в тому числі той, який ви цитуєте зі збірки «Алергія».
В Україні тимчасово гостюють булава і прапор Богдана Хмельницького. Про ймовірність чи неймовірність повернення цих раритетів говорить історик, член Державної комісії з повернення культурних цінностей в Україну Сергій Кот.
Ми в Україні бачимо визначні реліквії нашого народу. Приїзд сюди з Польщі булави Хмельницького і Швеції прапора Богдана Хмельницького – це визначна подія. Інша сторона питання – це повернення цих реліквій в Україну. Кожен народ прагне, аби втрачені в різні часи, за різних обставин його святині, повернулися на рідну землю і були тут, в тому середовищі, де вони стали цими реліквіями. Але в практичному відношенні Туреччині все набагато складніше. І ми можемо ставити питання про повернення цих реліквій, але ми повинні дуже чітко враховувати той факт, що ці речі на абсолютно законних підставах протягом століть перебувають на територіях інших держав і входять до історично сформованих збірок цих держав. Тому ставити питання про повернення цих реліквій ми можемо в площині виключно добровільного дару з боку цих держав, як жесту доброї волі, або в контексті обміну на якісь реліквії, які могли б зацікавити, як достатньо рівноцінні, і ці заклади, де зберігаються ці речі, ясно, і ці країни.
Серед нових видань, які з'являються в Україні та світі, є книги, котрі, на думку Сергія Грабовського,
виходять друком нечасто.
Кандидат філософських наук, заступник головного редактора журналу «Сучасність» Сергій Грабовський пропонує сюжет про тритомник «Україна і Росія» в історичній ретроспективі.
Такі книги виходять друком нечасто. І не тільки тому, що на них немає грошей, а й тому, що зібрати воєдино потужну інтелектуальну команду не так просто. Грубезний тритомник «Україна і Росія в історичній ретроспективі» належить до назагал успішних проєктів української історичної науки. Його автори поставили перед собою амбітну, але цілком реальну задачу – відстежити 350-річні стосунки Московії, Росії, СССР і знову Росії з Україною. Ба більше, автори трикнижжя, а їх 8 осіб, заявили намір вийти на рівень не просто описової історіографії, а певного теоретичного узагальнення, яке передбачає вивчення та реконструкцію на основі всього розмаїття джерел як цілераціональної діяльності політичних і культурницьких еліт, так і реакції масової свідомості на висунуті елітами проекти. Тексти тритомника варто прочитати усім, хто прагне осмислювати і переосмислювати українську історію. Більшість авторів книг, ті, хто належить до старшого покоління, сама пройшла непростий шлях від ідеологічної апології пізньосовєтської імперії до, власне, наукового розмислу. Отож, така вистраждана науковість, мабуть, додає ваги і щирості авторському слову. Серед авторів текстів такі знані дослідники, як Віктор Горобець, Владислав Верстюк, Станіслав Кульчицький, Борис Парахонський, Владислав Гриневич. Українські проекти у Російській імперії, радянський проект для України, новітній український державотворчий процес. Ці тематичні блоки лежать в основі трикнижжя. При цьому за бортом залишився такий цікавий феномен останніх двох століть, якщо рахувати від часів Петра Лодія, як західноукраїнське русо- і москвофільство, що набувало різних оболонок, аж до комуністичної. Залишилися у другій книзі «України і Росії» і певні релікти минулого. Такі словесні шлакоблоки, як, цитую, «Трудовий подвиг радянських селян, робітників інтелігенції знайшов гідне висвітлення в літературі», кінець цитати, та їм подібні, видаються затягненими у наукову працю із пропагандистської літератури маргінальної лівої партії. На щастя, подібні доважки становлять лише до 5% обсягу трьох книг. А це означає, що йдеться про загалом міцний і, що дуже важливо, читабельний здобуток українських істориків, який, утім, вийшов у світ надто обмеженим накладом, щоби стати набутком усіх охочих.
У новій рубриці сюжетів «Театральні імена» Людмила Приходько, театрознавець, заслужений діяч України, розповідає про Наталю Ужвій.
Її називали поетесою української сцени. І, можливо, дуже пророче звучать про неї слова іншого поета Павла Тичини. Він написав такі рядки, присвячені Наталі Михайлівні Ужвій. «І я народові служила, і я з народом радо йшла. Йому я образи зложила, щоб ніч вже більш не ворожила, щоб вічною заря була». Оце, щоб вічною заря була, ці рядки, мені здаються, сьогодні дуже сучасно звучати, дуже пророче. Що то була за жінка? Жінка-легенда, актриса дара Божого, красуня, розумниця, дивовижна сподвижниця, людина, у якої в житті було все. були зльоти, були щедрі оплески, була радість кохання, була дивовижна, безмежна любов до сцени, до театру. Вона багато грала. Якось в одному з інтерв'ю, коли я спитала її, скільки ж все ж таки ролей було зіграно, вона сказала, не рахувала, але, мабуть, десь більше як 300. І ще одну цифру мені хотілося назвати. Я часто бувала у неї вдома і бачила, як дбайливо, скрупульозно збирав її чоловік, народний артист України Євген Порфірович Пономаренко, все, що було зв'язане з ім'ям у Жві. Так от, в домі було понад 3000 листів від людей, які хотіли поговорити з нею, начебто віч-навіч. Листи ці були різні, були солдатські трикутники, були довгі листи сповіді, були листи поздоровлення. Але в кожному частка любові, частка якогось поклоніння. І коли перечитували потім вже ці листи, то в них була і біографія епохи, і біографія українського мистецтва, і біографія багатьох з тих, хто прожив поряд з нею це довге життя. Можливо, не всі знають, але Наталя Михайлівна була серед тих, хто отримав американську премію «Оскар». Вона отримала цю премію в 44-му році з виконання ролі у фільмі «Райдуга». Це був фільм про війну, знімався він в 43-му році Марком Донським. Справа в тому, що Наталя Михайлівна зовсім не хотіла погоджуватися зніматися в кіно. Вона думала, що це завадить її роботі в театрі. І навіть коли до неї зверталися найвидатніші тоді режисери, вона їм відмовляла. Марк Донський кілька разів писав їй, дзвонив, просив. Він казав їй, що Олена – це ж українська жінка, і ми з вами повинні зробити картину про Україну. Врешті-решт вона сходилась. Потім вона часто поверталася думками до тієї роботи, до ролі Олени Костюк в «Райдузі». Казала, що це була частка мого серця. «Райдуга» знімалася в 43-му році, коли Україна була під ігом фашизму. І там, на Україні, залишився її маленький син, залишилась рідня, ніхто не встиг вибратись. Уявіть собі, коли вона грала жінку, яку ведуть партизанку фашисти на розстріл, і вона несе в руках закатованого маленького свого синка, немовля, що в цей час говорили її очі. Очі матері, яка 700 потім днів і ночей все думала і чекала, і сподівалася, що вона побачить свого сина живим. Цікаво, що ця роль дійсно сколихнула майже весь світ. І ця робота. Відомо, що вона отримала, і Марк Донський, дивовижну телеграму від Франкліна Рузвельта, президента Америки. Він надіслав телеграму через американське посольство в Москві. У неділю в Білому домі дивилися надісланий фільм «Райдуга». Я запросив професора Чарльза Болена перекладати його нам. Але ми зрозуміли картину без перекладів. Вона буде показана американському народу в належній їй величі. Франклін Рузвельт. І ще відомо, що вже у звільненому від фашистів Берліні цей фільм передивився маршал Жуков і генерал Ейзенхауер. Вони разом дивились цю картину. І Ейзенхауер так відгукнувся про виконання ролі Олени Костюк, Наталі Михайлівни у Жві. Мабуть, цій актрисі війна завдала дуже і дуже багато горя. Так, вона завдала їй багато горя. І, можливо, фільм так і був оцінений як шедевр, який рідко трапляється, бо трагедія – це завжди вершина поезії. І поетичний дар Наталі Михайлівни вже в цьому фільмі дійсно сягнув отієї вершини.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу.